Bab 11. Sawise rampung nggone maringi piweling marang para murite rolas, Gusti Yesus banjur tindak memulang lan martosake Injil ana ing kutha-kutha kuno. Nabi Yohanes sing nalika semono ana ing pakunjaran mireng pawartos bab pakaryane Gusti Yesus. Nabi Yohanes nuli ngutus murite sawetara suwan marang Gusti Yesus supaya nyuwun pirsa mengkene. Menapa panjenengan menika ingkang badhe rawuh kados ingkang dipun ngandikaaken dening para nabi? Menapa kawula taksih kedah ngentosi tiyang sanesipun? Gusti Yesus mangsuli, "Padha bali yo, aturna marang Nabi Yohanes apa sing kok rungu lan kok deleng. Wong buta padha bisa ndeleng, wong lumpuh padha bisa mlaku, lan wong lara kusta padha kawarasake. Wong budheg bisa ngrungu, wong mati padha diurepake, lan wong mlarat padha kawartanan Injil. Bejo wong sing percaya marang aku tanpa mangu-mangu." Sapungkure para murite Nabi Yohanes, Gusti Yesus banjur ngandika marang wong akeh sing lagi padha ana ing kuno bab Nabi Yohanes Pembaptis mengkene. "Kowe padha marani Nabi Yohanes ana ing ora-ora samun, padha arep ndeleng apa? Apa arep ndeleng glagah sing kena ing angin? Apa sajane sing kepingin kok deleng? Apa wong sing nganggo sandangan mentereng? Wong sing padha nganggo sandangan mentereng kuwi manggone ana ing kraton. Apa sajane sing kepingin kok deleng? Yen kuwe padha marani Nabi Yohanes Pembaptis, apa arep ndeleng nabi? Iyo pancen Nabi Yohanes kuwi malah ngungkuli nabi, sebab iyo Nabi Yohanes kuwi sing disebut ana ing kitab mengkene. Pangandikane Gusti Allah, iki utusanku, aku ngutus utusanku ndisi lakumu, supaya ngroto dalan sing bakal kok ambah. Padha titenono, sajagat iki ora ana wong sing ngungkuli Nabi Yohanes Pembaptis. Senajan mengkono, wong sing pangkate cilik dhewe ana ing pemerintahane Allah, iku mluwi Nabi Yohanes Pembaptis. Wiwit nalika Nabi Yohanes Pembaptis memulang tekan seprene, pemerintahane Allah kuwi dilawan dening wong-wong sing padha ngudi nguasani nganggo rada peksa. Piwulange agama Yahudi sing diwulangake dening Nabi Musa lan para nabi liyane nganti sak tekane Nabi Yohanes Pembaptis kabeh mecakake bab pemerintahane Allah. Dene yen kuwe gelem percaya marang piwulang mau, ngertiyo yen Nabi Yohanes Pembaptis kuwi iya Nabi Elia sing rawuhe wis diweca, sing sapa duwe kuping padha ngrungokno. Wong-wong jaman saiki arep tak umpamake apa? Kaya bocah-bocah sing padha dolanan ana ing pasar, sing sekrompol celuk-celuk marang krompolan liyane. Aku wis nyuling lagu penganten, ya kene kowe kok padha ora joget. Lan aku wis ngidungake kidung kepaten, nanging kowe kok padha ora nangis. Nabi Yohanes sing tekane nganggo poso lan ora ngombe anggur, diarani wong kesurupan setan. Saiki aku, putrane manungsa sing teko nganggo mangan lan ngombe, diunekake delengan wong kuwi, wong gragas, seneng endem-endeman lan kancane wong durjana. Nanging Gusti Allah kuwi wicaksana, lan kawicaksanane mau dibuktekake srana wohing pakaryane. Sawise mengkono, Gusti Yesus nutuh marang kutha-kutha sing padha ora mretobat. Senajan Gusti Yesus nggone damel mujizat sing akeh dhewe ana ing kutha-kutha mau, pangandikane, "Ciloko kowe kutha Korasin, lan ciloko uga kowe kutha Betsaida. Sebab saupama mujizat-mujizat sing tak tindakake ana ing tengah-tengahmu kuwi kelakon ana ing kutha Tirus lan Sidon, wong-wong ing kono mesti wis biyen-biyen padha mertobat lan getuni dosane. Padha ditenono besok ing dina pengadilan, paukuman tumrap kutha Tirus lan kutha Sidon bakal luwih enteng ketimbang karo paukuman tumrap kowe. Lan kowe kutha Kapernaum, apa kowe bakal disengkaake tekan ing swarga? Ora. kue malah bakal dibuang ing neraka. Awit saupomo ing kutha Sidon dianakake mujizat-mujizat kaya sing kelakon ana ing tengah-tengahmu, kutha Sidon mesti isih lestari tekan seprene. Nanging kue tak kandani. Besok ing dinane pengadilan, wong-wong ing kutha Sodom bakal luweh diwelasi dening Gusti Allah ketimbang karo kue. Nalika semono Gusti Yesus saos panuwun marang Gusti Allah ature. Duh Rama gustinipun langit lan bumi. Kawula ngaturaken agenging panuwun. Dene bab menika sedaya paduka damel wados tumrap tiang-tiang pinter lan para sarjana. Nanging tiang-tiang ingkang boten gadah kawruh paduka paringi sumerep. Inggih mekaten Rama pamilih lan kaparinganipun kersa paduka. Samubarang kabeh wis dipasrahake marang aku dening Ramaku. Lan ora ana wong sing wanuh marang Sang Putra kejaba Sang Rama. Semono uga ora ana sing wanuh marang Sang Rama kejaba Sang Putra lan wong-wong sing diwanuhake dening Sang Putra marang Sang Rama. Padha mreneo kuwe sing padha sayah. Mergo mikul abot, kue bakal tak paringake ngasu. Dawuhku lakonono, lan pituturku katekno. Atimu mesti bakal ayem, mergo aku iki alus ing budi, lan andap asor. Awit dawuhku kue ora angel, lan momotanku mau enteng.